الذين كفروا بربهم يعدلون. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وزد بسطار قلندرين تقن الله سبحانه وتعالى في وسط الشيء بذت توقس في وسط الجفسيس آي تلي قرياي هيرت فذا قرياي بتم يدريت آي اشدريت آي اسلام دا ايمانت صلوات دا سلامة شوشن پر پیغمبر دون محمد علیه الصلاة والسلام پر قامین دا شوکت دی فذا قرادا چند یکن روح ندی دیر ندی تن جکیمت اشتو سچ وقتا فرندو على دا نغیرت ادایا ردی تا من دین من الله جل جلاله ایو تا اسمی تیتا چتا فیلوین دیسا تا پسرین دیسا نتونا داشتا چوائی تو نتی تولین ہستوریا اپا ترگیم بی پیغمبر بزنین اللہ جل جلاله من قرآن تب نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أكيو محمد صلى الله عليه وسلم كتربان تريما تدميرا شايف زيستاين نكت قرآن إن شتاكي مش باغر أدب شامة بطارة بارا سنة تتربان تتريما تيشا بريا كيو رجنو كي دي آتا إيشا يباين كرموار برتا اندای رنه برای ستی ترگویم تو ترگیمه داشتا یه میتونی فرموار دیکوش پری نشه داشتا یو باشت زوتی جل جلال اون قرآن تر نحن نقص علیک نباهم بالحق این اتیو پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم ترگویم ترگیمه مد بڑتی تا مد ساکتا چسکا دوشیم تو راز دادر جانچه الله و یا کترگون قرآن محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام نوکا قربا دوشی منتا زوتی تس فقصوص القصص لعلهم يتفكرون. اتیو محمد ترگو یا تورا ترگیم تا پیغمبر و دا جنرال دا بفراتی نوشتا تا بیه با فیادا نوشتا لعلهم قرآن قربرمند اشبر چلن سه اتا دوت پرپیتوین و دوت مندوین و دوت مدیتوین و دوت رجیگوین پرا یون داشتا پر سخانیرین بود ایتیلی پرین بجا ترگیمت پیغمبر و بسندارت پاک منندو سا اللہ بجرد جلال و نورجتون یجا تکیون قرآن پاشتون ایتن قاطر تد لقد کان فی قصصهم عبرتون لی اولی الالباب ان ترگیمت دورا کا شامو هاری نیاشد ایبرت و کش و تماتا سل کم لوجیک رکن من دیدن دار منندو اتوا ستی چه گردب ستی ترگوی هستورین در رفیمت پیغمبر و تا الله جل جلالو لازم پرشکو شم شکاچه پریاتور سلح تبلین تی چه کم یم دکار اللہ جل جلالو سفاری اترگوی محمد علیه الصلاة والسلام لنثبت به فؤادك تتفرسن في زامن ايمان تتفرسن زامن دين نزوت جل جلاله قل محمد عليه الصلاة والسلام يشفرتو زامن ترقيمة پیغمبر لبارك ايسا شيء قندوغا تجرى تسبروغا شاء الله جل جلاله يوقشون قد بول اتو قل محمد صلى الله عليه وسلم فرسو اتو فرسوه من امته فدشن ان شاء الله تعالى پادشن نکوش زمان دتون و دوشت دتون چند دجاین کتو درزه محفاظ پر ازاد زادت پر مسین چریتت پر هرد الله جل جلال و یو پر محمون کوهن کار دو چه تمارم سن تمارم شام و پر هیستوریست دونه نمارم سن مسین مردو کن دجو نیرز تو که این دجو پرادت نسرت الهوش تمارم سن دو که این دجو ترگیمت ابلش و توچم مارن داشتم سم و دو کند جو هستورین نیرزم بس میر چکن هستم تور توکز از اونو مارن سم تره چه پچدا پروبلم تایمی تر Historia tyne, qka të në gjani të lashe, këthejmi të pejgamber kena me gjithë shambull. Një problem të rogë, një të lashe, një sprogë, një fitne, që të indina për në dunja, kime gjithë një pejgamber, sepse Allah më gjëllë në gjëllë më pejgamber të ti, pa marë për asysh, cëllë është prej tyre, e ka sprogë me nga një sprogë. Pra, jo ndoshtë të kretë pejgamber të më sprogë me kretë sprogë. Pra një pejgamber me disa sprova, pejgamberi tjetër me disa sprova, a tjetër me treti me disa tjera, por të gjithë pejgamber, pa tjetër kanë ra me të gjitha sprova, apo kanë kanune për to. E ti pa tjetër do të gjenë shambu të da, përse cilën sprov që të godet. Katër, kur të përqami me zvete, kur të bim dialoge dhe në ndeshët mendimeve, atër, kësejmi të historia tyre, të shohim që shikan të i kalu, dhe që farë zgjidhje ju kanë gjithë probleme dhe veta. Pas, që t'i përmjësojmë gabimet e historisë dhe të historianëve, lidhur me popull, me ummetet, me religionet, apo me fetë Allahu Xhellahu Xhelaluhu, apo me fetë Allahu Xhellahu Xhelaluhu që e ka zbrit, lidhur me historinë e pejgamberve dhe shtrembërime që i kanë bërë, se cili historian dhe se cila metodologia apo ide politike që ja u ka imponu historianve me shkru si pas ideologjisë së vendit dhe shtetit ku ka jetu. Që ti përmirsojmë, që t'ju tregojmë se Isa a.s. nuk ka dhejtë, se Isa a.s. nuk është biri Zotit, Isa a.s. nuk është kryqu, Marjemja a.s. nuk ka pas burë, që të regojmë sa Adedi a.s. nuk është kriju për majmunit. Pra ti përmjësën të gabime, e shumë e shumë të tjera cilat do t'i cekim në vendin e vetë. Që të regojmë së Luti a.s. nuk ka bo zina me bajzat e ti për me lindë dhe vlarë. Që Kurani Allahu Gjellë Gjellalu, kanë me i përmjësën të gabime në histori, andaj dhe ne, duhet të komunikojmë ato që është me Kurani, dhe të bëjmë të qartë të ymeti ynë dhe të njerët në përgjësi. Allahu Xhellahu Xhelaluhu në Kur'an i ceki historitë e pejgamberve ato të disa pejgamberve, pa dyshim, disa prej tyre, më gjëllësisht e disa më shkurtimisht. Andaj vlasni, pa tjetër ne, në fillim duhet i cekim të gjera që kanë të bëjmë me gjithë pejgamber, pastaj pas kësaj hyrje të gjanë, pas kësaj hyrje të gjatë, do të futemi të spjegojmë për të cilin pejgamber një nga një. E kjo është si paratonja për si hyrje historisë të tyre, që duhet pa tjetër muslimani me ditë. Në Kur'anin e Zotit Xhellahu Xhelaluhu, me emra janë të cekur 25 pejgamber sigurt, kurse 3 dietarë janë në kundërshtim me tyre, a janë pejgamber apo jo? Shumica kanë thënë që nuk janë, por janë evlija, nuk janë pejgamber të Allahu Xhellahu Xhelaluhu. Në shumë vende në Kur'an janë përmend, disa në pak vende, disa në më shumë vende, disave është cek më gjithësisht historia, disave më pak, apo më shkurtimisht. Ajeti Allahu Xhellahu Xhelaluhu apo ajetet e ngjitura ku janë përmend në një vend më shumë emrat të pejgamberëve të Allahu Xhellahu Xhelaluhu anë janë këto ajete surës Araf. Që Allahu Xhellahu Xhelaluhu zëtë dhe që nëmrojnë pejgamber në nga një. O tilka hujjetuna, atejnama Ibrahime, ala qawmi nërkuh dhe rëgjatim më në nësha. Inna rabbeka hakimun alim, wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub. كُلًا هَدَيْنَا وَمِنْ قَبْلُ هَدَيْنَا وَمِنْ قَبْلُ هَدَيْنَا نُوحًا وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ذِيَتْ وَيَحْيَى لَسَسْغَبَيْ وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا طَبَّنَّا عَلَى الْعَالَمِينَ 17 apo 18 për afërsisht. Pa dyshim, vëzër të mi, pejgamber të Allahu Xhellahu Xhelaluhu, të gjithë nuk kanë qenë në një gradë. Kjo ajet që e cekëm më lartë, i kanë lehë mas shumë të imaninan që në përmend, të këtë tre ajete të Allahu Xhellahu Xhelaluhu. Kurse, në vendet tjera, më shkurtimisht, 2-3 pejgamber një akë shumë rratë, por qëtu rratë asi, më shumë t'i kanonë në këtë tre ajete të Allahu Xhellahu Xhelaluhu. E pejgamber nuk janë të gjithë në një gradë, Nu cheam săgeți că mi-e plieră. De s-a matras, de s-a mapat la bazuler. Allah جل جلاله قال القرآن كلا وفضلنا بعضهم على بعض وآتينا داود زبورا وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا رادسا يكيب إكرادو بريدسا تير مشون وأشوطا يكي ندان داود زبور بسا موسى صلى الله عليه السلام يكي نفور نتيار تشار دريس پر دريس الله جل جلاله تكوسى إبراهيم عليه السلام نقام زير تداشو بالدن اشتو من راب زوتي جل جلاله وأيدناهم بروح القدس يجب أن تلموه من جبريل عليه السلام إيسوس عليه السلام اشتو جلين برا ساي برقات غرادة المقنال تشي كان باس پیغمبر يان غرادة نتيتو من أبو تيتو رسول رسول اشت غراد ما مانا سنبي رسول الله اشت پیغمبر صلى الله عليه وسلم يكسيك أبو قطان سيان بيترشن پیغمبر نتيتو من رسول mai mare precură aș Muhammed sallallahu alaihi wa sallam precret pe igambarra pastai vin pas pe igambar sau pocată pe igambar tier adayan ulul azmi minar rusul ulul azm bătăt posedut ata ce can pas zama natura jaunim părget din nu ki cazon jumi gita sna părget din tam kohuna mese can canum dadat ata can dei părfe ata kan ye tum hai din in azam jalla jalal chiya ul azam wa kan bas azam ta peygamber ata kan bas niya se ke muhammad sallallahu alaihi wasallam chetri nuh alaihi salam chetri ibrahim alaihi salam chetri musa rai pun de isa alaihi salam wa se sima traditias mat mira to mama le shora nes zgabai ya tipar muhammad sallallahu alaihi wasallam ni jut ibrahim alaihi salam ni treti musa alaihi salam ni patr isa alaihi salam ni bas ye Nuhi alayhi salam, kazab se të Nuhi alayhi salam, nuk jam të në për libra me kjo si gud, ashtë i fundit apo para Isës alayhi salam, Allah bada. Gjithmon, kati në botë për i gandar, dheri kur, prej Ademit alayhi salam, dheri të Muhammedi sallallahu alayhi wa sallam, gjithmon ka pas për i gandar. Mirë po, ka pas popull i cili ka pas një për i gandar, një histori. Ka pas popull, i cili ka pas gjithmon për i gamber. Sa ka pek një për i gamber, ka tjetër në njërë. Po ka pas popull dhe ka pas kohëra në të cilat kanë jetuar më shumë se sa një për i gamber. Kush mi të më shumë se sa një për i gamber në një kohë? Cëmë? Ibrahim a.s. Ismail Ishaqo, Zekeriya Yahya Isa a.s. Musa Aruni a.s. e shumëra, praka të matë shumë ti, cëllë i popull ka pas për i gamber. Bërë një trejt, njerëzit matë lëshë në këtë botë, kanë pasë ma shumë njerëz mirë me qëllën, i ka që Allahu, këqët me i botë mirë, për i keqën në bëhën të mirë. Kërse për i gamber, popull i tjerë kanë pasë ma pajtë për i gamber, sëpse e në kanë matë edukumë, janë narë ma shumë. Por Allahu Jalla Jalaluhu në ka të regun Franse, asë një popull nuk ka kalu pa pejgamber. Gjithmon ka pas pejgamber, e i fundet është Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Ato a kuaj kërësia pëse nuk qëj Allahu Jalla Jalaluhu pejgamber, mësë Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, kush më më hadhi. Për të shka që e qëtu, shpejt e shpejt që për kujtohën dashtë të të. Shka kujtohën, ka dashtë me Allah këtë blerë, këtë gradë, Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe me jahu bulën për nga mërbëkut, me qanë imram një ajtë të i cili krejt botë e këtejen. Se që kur janë një pasti, një ajtë kanë nuk të ajtë pasti, kanë në harua tjetërin për para. Sepse së për nga mërë që janë, i ri punën me ligjën që Allah mjë atë bret ati dhe ligjën për ati, ose për njësohet, ose lecohet, ose i shdukë në një pjesë e ti, pra dhe rogohet, po asë të nësuk e kështu marat, dhe nuk deshti, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam një gjajti e ti u me ndohë. Dhe shka ku i dytë? Shka ku i dytë? Sëpësa Allahu Jalla dhe Jalalu mu, qaj njerëz, cënë të 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 njësën këtë ymet, pa pas me rojnë në uqyta të pejgamber. Ata janë, djetarë të Allahu Jalla dhe Jalalu që i qanë, për me përmisu, fene Zotit dhe me rinjanu, Nështë të kohë, si do mas kanë jam atë marë dhe qërë të një djetarë që është koka e botës nështë të shepullu. Më gjithë të dulkarë në arabishtë të tonë, a i cili e rinjallu fejnë Allahu Gjellë Gjellë Allah po akun në natë shepullu. Dhe njështë të këtë në shqimën ka hajë. diçka dur të dim, ajo është se gjithë pejgambert Allahu Gjelle Gjelaluhu u përsun fejnë e Zotit dhe asë një pejgambert kur në histori nuk dur prej fejnë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Asë një nuk dur prej dini Zotit për të gjithë e qunë amanetin Allahu Gjelle Gjelaluhu në vend. Dhe, pashtu duhet të dim, se pejgambert e Zotit Gjelle Gjelaluhu e të regun hapën deri në pikën e fundit dhe se Allahu Azza wa Jalla nuk i murë pejgambert, nuk ja murë shpirtin përpa i ngrit argumentin kundër popullit vetë se cili pejgambert. Po ashtu nuk ja murë shpirtin përpa i bind popullin e vetë se qëfa është aku hak dhe pavërtet me qëllim që mos kenë njerëzit argument kundër Zotit Gjelle Gjelaluhu në ditën e kiametit me thanë nuk në ka nam neve pejgamber dhe nuk e kemi kuptu pejgamberin se shka ka tham. E për dalim, historia pejgamberve nga histori tjera është se gjdo gjo që ka thuhet në këtë histori të pejgamberve është e sigurt, e cila zakonisht bazohet në Kur'an, në hadithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në fjallë të djetarëve dhe të sahabëve dhe të tabiinëve shumë rrath, po ashtu dhe në Israiliate, në transmitimet e Benu Israelve, me kusht që tjenë në pajtim me dinin e Zotit Gjelle Gjelalu me fejnë islame dhe me regullat e përgjithshme të saj, po ashtu ose, pra ose tjenë pajtim me regullat e përgjithshme të fes, ose mështë tjenë asë në kundrështim, asë në pajtim, edhe pse këto të dytat, dikush kush ban me ju besu, mundet me i besu, e kush ban mos me i besu, marët prej ti, por nuk guzojnë besimtarët më përqon njeri me tjetërin, në ato të regjimet bërë Israelve që asë nuk janë pajtim me islamin, asë nuk janë kundrështim, por duhet janë të gjithë se cili prej imanin dhe bindjes vetë. Po ashtu të lomën të regjimet e tyre, nga të prej të regjimet e tyre njeri u përfitan me nëqyri, urtësi dhe i rritët imani. E jo nuk e mund kohën, këtë asë nuk fillon të qesh me të regjimet e tyre, si që se ka me herët me të regjimet e njerëzve që kanë kalu në për histori, të cilët mirën shambu për të qesh dhe për të mundu kohën. Po ashtu, për shka kimësojmë se historia tyre, e ka lujt botën, e ka ndryshu sistemin botëror të një kohë, ka ardhë një mbret, ka dash në bërë sistem të caktum gjithësia për në fyrë tokës, ka ardhë pejgamberi Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe e ka ty këtë sistem të keq dhe e ka ty njerion, ka e drejtët e ka e vërdetët e ka adhurimi Allahu Gjelle Gjelaluhu. Atër kur bota ka marrë fundin e vetë, apo ka arrit në kulminacionin e shirkut dhe të mos besimit, ka arrit në nënçmimin e Zotit Gjelle Gjelaluhu dhe mbushjen e zemrës me besimit kota, kush erdi këtë gjithësi me rinjallë për zdyti, kush erdi me përmirësu këtë botë, kush erdi rahmet për krejtë gjithësin dhe të gjithë njerëzit e kafshët dhe krijesat që janë dhënë, Muhammed Mustafaja alayhi salatu wa salam, pra ndryshoj këtë gjithësin, si mos ta përmendim historinë e tij dhe të shokëve të tij, apo të vllazërit të tij. Andaj, prej atëherë, kanë fillu luftat, mes pejgamberve dhe armiqve tyre, kanë vazhdu këto lufta dhe mes vdekjes pejgamberve, por mes kujt dhe kujt, mes pasuesve të pejgamberve të Allahu Gjelle Gjelaluhu muslimanve dhe armiqve të Zotit Gjelle Gjelaluhu dhe pejgamberve të ti, qafirve, apo munafikve dhe pasikave, prejshve. Andaj, Lumajn, i cili bëhet ushtari Allahu Azza wa Jalla, pasues, luftëtar apo krah i pejgamberve të Zotit dhe njeri ai i cili bëhet armiq i tyre. Njeriu, nëse nuk e din historinë e pejgamberve, nuk mundet një pjesë të madhe të Kuranit me e kuptu. Sepse një pjesë shumë e madhe të Kuranit të për historinë e tyre, por Allahu Gjelle Gjelaluhu Kuranin e ka cek, apo jetët në Kuran dhe historinë e tyre, shkurtimisht, me pak fjale me shumë kuptim, nuk mundet me e marrë vesh komentimin e Kuranit dhe kuptimin e ti, ja ashtu duke e rëzun njeriu, nëse nuk ka prapavit madhe për historinë e pejgamberve të ti, të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Andaj, nëse nuk e din historinë e tyre, me rani, mirë, dhe nuk e ke kuptu, atër ti, nuk mundesh me kuptu një pjesë madhe të Kuranit, Sahara është përmen Ademi a.s. Kuran, sana Nuni a.s. Musa, Isa, e kështu më radhë. Sa që Musa a.s. mbi 70 herë është përmen në Kuran, dhe tregimet e tia nuk janë nga një ajet ka dy ajete, janë me paqet e tëra të plota. Po ashtu, sa surët Allahu Gjellë Gjellalu janë përmenta me emra dhe mërtohen me emra të pejgamberve. Plotë për plotë. Ka surët plotë e cila të rebën historinë e pejgamberve. Apo të një pejgamberi. Po ashtu, gjatë dëgjimit të historisë tyre, e mësot menhegjin që shme bota vetë. I marë shambull kanë duhet me i marë shambull. Nuk e marë shambull filan hoxën, apo filan evlian, apo filan sahabirën që duhet me i marë shambull, por pa në tyre i kemë pejgamber të Allahu Gjellë Gjellaluhu. Allahu në të nëzët për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, lëkat kanë fi Rasulillahi uswatun hasana, limen kanë jërdu Allahe vë johë l'akhir. Të pejgamberi ju të Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kemi shambullin më të mirë, për qëka? Për qëta gjahë, për qëta gjahë. Mas Muhammedin sallallahu alaihi wasallam kushrin, vlaznit të ti, pejgamber të tjerë, pas tyre bin, sahabë të pejgamberit alaihi salatu wasallam, e pas sahabë djetarët e selefit. Pra, pejgamber të Zotit Azzawajal e mrejton të flitët më përbara se sahabët, ne i duham sahabët, i respektojnë dhe i ndëgjojnë, por pejgamber të Zotit Azzawajal i duham më tepër se sa sahabët e Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe ata jenë më të mirë së sa sahabë. Thëtë pejgamberi a.s. në një hadith të vërtet, në sakë, thëtë nuk e ka shkerë këtyrën e tokës, matë pejgamberve njëri më i mirë, më i devatëshëm së sa, Ebu Bekri radiallahu anhu, pra ka thonë mas kujtë, mas pejgamberve Zotit Gjellë Gjellalu. Mirë po, ato Ebu Bekri është më i mirë, sahabiju e pejgamberi sallallahu a.s. Ato, Uzeyri, që është të këdisa djetarë, pejgamberë të këdisa të djesi pas mëndimit tjetër është e vja, cëllë është më i mirë? Djetarë ka thamë shtu, nëse Uzeyri është në vërtet pejgamber, atër është më i mirë se Ebu Bekri. Nëse Uzeyri nuk është pejgamber, por është vetëm e vja, atër kush është më i mirë? Ebu Bekri rëndi Allah anë. Pra mbarë për mëndimit, tregimit, e pejgamberve pra janë të cekura në hadith në Kuranin Allahu Gjellë Gjellaru. Së dykin hadithet e pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, së treti në fjarët dhe komendimet të sahabëve, së katërti pra mbas tyre librave dhe literaturës, pashtu gjenë për të regimet e tyre, librat të djetarëve të selefit, ma nërshëm dhe ma në bashëm, prej librave të të mirë që në shiru në këtë aspekt, është libri për këtirit, Qasasul Anbiya, apo që është përkëtu në gjuhën Shqipe me titullin Rëfime, në bëj pejgamber. Po ashtu libri tjetër i tjerë, Bidaja wa Nihaja, fillimi dhe mbarimi, nëse më në përkëtu, pra përkëtu në shkotë, përkëtaj, fillimi të një për detin në fund, pra dhe në gjennet dhe në gjahenem, po ashtu i bën këtirit, e cila, atë botimin që e kanon është diku 22 vëllime. Libri tjetër është Imam Tadariut, pashtu dhe i ibnul Athirit, ibnul Athir, ka ibnul Kathir, ka ibnul Athir. E tjerë, pra ka libra tjera. Mirë po, para se të filloj me historinë e pejgamberve të Allahu Gjellë Gjellaru. Para se të filloj me krijimin e qenjëve të tokës, kjo ishte para thani që pa ndi tashë. Hani, para se të filloj me gjitha këto, para se të filloj me edhi, si u kryu Ademi a.s. si u kryu gjithësia toka, qimë, lisët, marën dhe lumejt, para gjitha këtyre, ujë, aje e shtë më nërën, fillojnë me t'ju në të njimin. Allahu Gjellë Gjellaru në Kur'an ka thonë, Allahu khaliku kulli shejë, wa huwa kulli shejë. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش فالله جل جلاله أشكريوسي إتشيلا كيوسي إتشيلا جلا فجاء هذا أي نشطة فرججس نشطة جاء فرججس فبيكيو إتشيلا توكن فرججس بيك فاستعي ومبيك
Apo cenderai mbi arsh nati Apta cenderai mbi arsh nati Një për sahabë Si pas transmitimet e imam Ahmedit A i quhat Abu Ruzayn A pyeti për jamberin sallallahu alaihi wasallam Një dit i thakë O për jamber alaihi sallatu wasallam Ku ka qenë Allahu Gjelle Gjelani mu Para se ta krije i gjithësin e ti Ku ka qenë Zotin Ku ka qenë Allahu sallallahu alaihi wasallam Ta Rasulullah alaihi sallatu wasallam Allahu Gjelle Gjelani mu I cili s'ka pëllim Asë më barim gjithmonë ka qenë Gjithmonë Thëtë Eksistante ishte Zoti Gjelle Gjelani mu E tërë Gjdo gjallë atë ti Për s'kish asë gjallë Vetëm Allahu Gjelle Gjelani mu Si pas haditit Të gjdo gjallë ishte Tërë Fat, s'ka kur gjën Fat, tërë As ajra asë gjallë Pas taj tërë Pas i s'kish asë gjallë Vetëm Zoti Gjelle Gjelani mu Së mundri në të temi që ka qenë këtu e aty Pse se s'ka pas asë gjanë Ku me thonë kur nuk ka asë gjanë Vetëm kushë o vaznin Zotë ju një gjekë dhe gjelari Para me ndëje Asë një gjallës, asë një frimari, asë një zatë, një lëvizje Zotë ju të për egzistan Zotë i gjekë dhe gjelari unë gjithmon Me këto cilësit më laja ka egzistu Pas taj marë koha Unë dhe tim që nuk kemi qenë asë gjatë dhe tërë kjo gjithësi mas më i ramë se që ka Zotit Gjelle Gjelalu a nuk është marëzi a nuk është qmenduri të pastaj që ka mani asë zërë gjatë pasi ishte mbreti i mbretëve i dhe një qëtë gjaja e kriën fronjë ti arshën e ti së parë e kriën arshën e ti Arsh, me gjithë shqipe, i quatë fraoni, apo vendi, apo kariga në cilën mbreti, ule. Allah ti të kanë shambullu me i lartë, që nuk banë me krahasu me mbretër. Mbretër të qanë kja, që me krahasu me mbretër. Mirë po për me kuptu njerëzit, e te me këtë fjallë. Në një nga dhe tjetër të transmituar, tek Ahmedi, Ebu Dawud dhe Tirmidhiu, në sanet sahih, thëtë, Së pari Allahu Gjelle Gjelani mu e krije i lapsin edhe i ta shkruaj i ta shkruaj aj që ka shkruaj i lapsin i ta urdhën nuk e mur me dorën e ti Zotë Gjelle Gjelani mu me shkru i ta lapsit urdhën ta shkruaj o Zotë në një transmitim tjetër që ka shkruaj në këtë transmitim kjo pritje nuk është ta shkruaj gjdo gjërë që do të ndodhë diri me dita e gjukim Gjdo gjanë shkruje, për nuk do të thot që njeri ju është i obligun, ose është i detyrun. Njeri ju është i len që të zgjerë nga Allahu Gjelle Gjelani, për është i dirë që të zgjerë, ose gjendekin, ose gjehenem. Allahu ja ka shumë. Por Allahu e dhënë se që do të ndohë gjdo kuj, dhe është e shkrume, por jo i urdhërun dhe i obliguar. Vetëm e dhënë zotën nga detyria, i ka shkruje gjdo gjanë, dhe i ditën e gjëkimin. I shkruje në lëpër mahkullu, Pra u kriju lëvë për mahkur. Lëvë për mahkur është dhërëndi. Allah ka disa djetarë thonë nëse mëjme për të shqe. Lëvë i thonë papës. Që gjithë që është të shkru me në të regjistrë të Zotit. Asë zërë që e gjithë që e regjistrë i mëjme dhe në bolë dhe në gjithësi që e gjithëtanë. Regjistrë i Allah subhanahu wa ta'ala. Mirë po, në një pra djetartë, kanë dy mendime, lidhur ashtë kriju i pari arshi, apo lapsi. E, si mbas haditit të transmituar të muslimin, që një njëri që të të cekit është, një njëri të është mendimi i shumicës i gjumurit djetarëve, gjumurit do të shumica djetarëve, të të dhe 170 ose malë, se në përqinde nuk u zërë. se nuk e dim si buhet pasi që se në krymë këtë libra, në që një ndëtëra një mje. Gjumburi djetarë, për shumë i të satonë, se, e kanë basë këtë hadet që do të atësegje, pra të me shtë kjo në para, lapsi apo, ashe, të të kështu për jam dhe sënë Allah në sërën. Pra së përta në Abdullah ibn Amr ibn Asi, se Rasuli a.s. ka thënë, Allahu e shkroj qdo gjënë që do të ndohë para se të krijoj qej dhe tokën sa vite, sa vite. 15.000 vjetë. 15.000 vjetë të shkru risku dit. 15.000 vjetë të shkru në kam kina u matu, të nga i sa dush, në shkru dhe që janë. Êshtë shkru Allahu dhe një zeralu. 15.000 vjetë para se me kryu qej dhe tokën. Allahu e din sa mi vjetë, apo sa qindra vjetë, apo sa vjetra vjetë para se me kryu ateni. Ademi para se më kriju ti, në miliona vite është kriju, ka jetu dhe ka pëdesh, ti halua ban gajlën e rësku. Do të bajsh gajlën e adurimit veç, dhe gajlën e hymjes në gjennet, dhe ruqin nga haramet, se këtë e obligu me ngajt, me punu për dinin ta dhe për gjennetin ta, për dunja është e sigur që të gja. 15.000 vite. E në këtë kohë, kur Zotë i gjenë në gjelarë, për vazhën hadithi, kur Zotë i atë zëvëgjenë, e shkruj, e krijoj lapsin dhe i ta të shkruj, qdo gja, në këtë kohë, ashi i ti, i Allahu të gjenë në gjelarë mu, ku ishte? Mbi uj, Allahu të gjenë në gjelarë mu, ashi në krijoj, pastaj e pas të kriju si mas hadithit ujën, dhe ashi që ndranë të mbi uj, E kur e ngriti Zotë jasë dhe vëqen arshin mbi gjithë kryesat e veta, kur i kryoj kryesat, sepse arshin është kutoma, apo si kam kulmi, apo tavani, dhe bukuria ma madhe e krejt kryesat e Zotit. Krejt e gjenetit, e gjenemit, e qejt, e qështë, e gjitha me arshin është mas nati. Pra, njerë kryoj arshin, pasaj uj, pasaj lapsi, ose lapsi, Por ashtë ishtë në mbiuj që të marë hadite, lapsi shkroj që dhe që të ndodhë, pastaj ku i krijoj kryesa tjera që i dhe tokën në mbret ashtë, mbi të gjitha kryesat, e mbi ashtë, ku shë mbret? Kryusi të gjitha këtë në kryesat, që i ka në pushtetin e vetë dhe në urdin e vetë dhe, bënë që ka të dëmë në mundë dhe ty, dhe me shtetët e marë në Dhe se përket, disa djetëra që e kënë shpetë se kryesa parë është lapsi, është për qëllim, kryesa parë në këtë gjithësi, në këtë gjithësi që egzistojnë ne, që jetojnë pra të qiejt dhe tokë, sepse arshi Allahu Gjellë në Gjeralu është mbi këtë gjithësi. Andaj kur temi lapsi është i kryumi parë në disa djetëra që jetojnë, është për qëllim, mrenda kësa gjithësia. Kështu që mësë ke shumëtohen të dy fjallë djetarëve. Imran ibn Husajni, si pas rivajetit Bukhariut, thëtë, e pyet atë pejgamberin sallallahu aleyhi sallam, ja Rasulullah, qka u kriju i pari, aleyhi sallatu e sallam, i thëtë, ishte Allahu Gjellë Gjellalu mu, as gjellë para ti nuk eksistante. Pas taj thëtë, e krijoj arshin e ti, mbi ujë, Pasaj e krijoj lapsin edhe shkroj, aji lapsi shkroj qdo qëma. Pra kri hadet Bukhari me cekne dhe raditjen e sakt të krijesave. Pasaj qejt dhe tokën. Saj përket raditje se krijesave zonë gjënë dhe gjëralu mu, si i krijoj me rar, në disa hadit apo në një hadit, djetarët e kanë cekur këtë raditje. E para, Hadithën e transmetan ma Ahmedi dhe muslimi, hadithi e sahih. Thët, Rasuli sallallahu aleyhi wa sallam, Zotë je krijoj dhejun, token, dhejun, ditën e shtunë, kurse malet ja krijoj të djelen, lisat të hanën, i krijoj vështirësit, lodjet, mundinët e të mundjet e tua dhe të mija të martën. Gjitha të lashët problemet këtë në smundjet martën. Dritën të mërkurën, pazarën.
Interesant.
E tajtën, tajtën, i shpëndojti krijesat, i shpëndojti të tjurë tokës. I lëshaj, i shpëndojti gjitha krijesat, përveç ku?
Përveç
njerëzimit. Pse? Alon se ka t'i duane në Alehi Sëram, i këshoj krijesat, që Alehi Sëram. Kërsa Ademi në Alehi Sëram e krijoj ditën e gjumon, pas namazit të, i këndis. Pra krijesa fundit që u kriju, është Ademi Alehi Sëram. Këtu të nërë në pak. Me këtë hadith të saktë, Rasulli Alehi Salatu Vesalam dhe dini ju, në të regon neve, qafirve dhe shkenftarve të botës, se gjithësia dhe krijesat mranda gjithësis nuk kanë fillu të krijohen dhe të kalojnë faza apo etapa në krijimin. Por jam kriju me njëherë. Kush i krije me njëherë? Ai që s'ka nevojë me frikë dalë nga dalë dhe me i lutë atë s'kanë. Ju të krijesave, bëmuni dhe apo u banë. Bëmuni dhe u banë dhe u përhapën e tyrë të tokës me qindra, mira dhe miliona, kapsh, insekte dhe shumëra. Pra ka dhe urdhën që të banë dhe u banë. Linë të pyetja, pëse Zoti Gjallë Gjallahu mu, Ademin Alehi Sëlam, e krijoj me durët e tia, dhe nuk dhe urdhën që të banët me u banë. Ata nuk mundi Allah atë zë vëgjën një gjatë të tim, jo, vëzni, mujti Zoti Gjallë Gjallahu mu në bërdu kështu. Por, deshë ti të regoj njëri ju, oti, që do të vehu në këtyr tokës, dhe të tjerë jafë urdhën të urdhënaj, me madhuru mua, me mrasështë, unë ka me të kriju ty me të durë dhe nia, a durë dhe Allahu Gjelle Gjelalu mu të dyja t'jem djata, si që ka thonë pejgamberi alaihi salatu wa salam. E ka kriju me durë dhe veta, por ti të regu njerëzimit, se unë ty t'kam respektu, unë ty t'kam t'kisnikru, unë ty t'kam rritë autoritetin dhe vlerën para qdo gjëje tjetër, apo ma shumë se qdo gjëje tjetër. Pse ti tani nuk pak të hapun, pse ti nuk më respektan, nuk më ndërën dhe nuk më ngrit, që është kam gritu në ty, e kush je ti, unë me të respektu ati jo mu? Kush je, që e kriju nga dheju nga loqi? Për këtë arsyrë, fazni Zoti Gjallë Gjallahu, Ademi Alehi Sëlam e krijoj, ditën e gjumon pas namazit i këndirë, pra para akshamit të vogë. Zoti Gjallë Gjallahu e krijoj, me durët e ti janë. Por, para se ndalim të këtë, të ndalim e të krijimi, krijesave që e adhurojnë Zotë. Ato janë tri, që adhrojmë me mend dhe me logikë, me vetdije. Krijesat e para janë me lakët Allahu Gjallë Gjallahu. Të cilat i krijojë Zoti Azza wa Jall nga nuri, nga drita. Me lakët dritë janë, nur. Të dytin, krijesat e dyta Zoti Azza wa Jall i krijojë janë gjinën, pastaj e krijoj njerëzin, i treti me radhë. Me laqët për dalim nga njerëzit, janë sa ato nuk i bajnë mëkat Zotit Gjallë Gjallahu kur, dhe nuk kanë vëndarë për mes, apo kejtë kajtje, dëshirës kanë kajtje. Kurse gjinët dhe njerëzit i kanë këto, dy cilësi. Andaj dhe janë të obliguar që të adhurojnë dhe kanë artë të igambert për njerëzit dhe për gjinën, për me lakë që s'ka pas nevoj më artë, se që asë njëna nuk e kundrështan Zotin Gjallë Gjallahu. Thot për janë vejë, sallallahu alaihi wasallam, khulikat il melaike min nur, u khulikat gjannu min nar, e khulikat adem min ma usi të lehun, që do në tonë gjohë shqipe, Allahu Gjallë Gjallahu mu, Allahu Gjallë Gjallahu i krijoj me laqët nga drita, kurse tët i krijoj gjenët nga zjarë, e Ademin a.s. e krijoi ato. Qa tha? Jo. Tha ashtu që është ju ka tregu Zoti në Kur'an. Kështu e ka tregu. Pra, nga dhe. Kur'an e cek nga dhe. Disa vende në Kur'an. Hadithje në Sahih. Por du të kemi parasysh se gjithë të krijuar jo nga baza e zjarrit. Zjarri për dhezët e drunin është që ajo baza ti. Kurse fundi i zjarrit, apo flaka në fund, ku fillon ato fundu, ajo fillon me u dëpsu. Fillon me u dëpsu. E, nga që e pjesa e fundit, nga skaj i flakës, u krijuar gjinë. Ka dhe gjinë në musliman, ka dhe qafir. Dalim të iblisi, të iblisi, të ajë që s'nale në rahat kur, prej cilit lojt të krijesa në ashtë, prej një raqëve, apo prej gjenve, apo prej njerëzve. Iblisi, du t'kem kujdes, dhe ta kem parasysh, dhe ta kem akide dronën, se iblisi është i krijuar prej zjarit dhe është prej gjenve, nuk është prej një raqëve. Edhe pse qëndroj me melaqët një kohë, do të cekin pse që shëtet. Pra është, argument për këtë është fjallë Allahu Gjallë Gjallahu në surën kef, illa iblise ka në minel gjinë, përveç iblisit, pra që si kohë nëse është ademit, i cili ishte prej gjenëve, prej e gjenëve apo gjenëve. Pra iblisit, po ashtu iblisit, me gojnë e vete ka pranu një gjatë të tilë, kur Allahu të regën për të më kuran dhe thëtë, Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ne krijuam një prezjarë, këtë ke krijuar prej dhëu, po nuk i ka bënë sejtë Ademit alayhis salam. Kur sa Hasan al-Basriu rahmetullahi alayhi thot, iblisi nuk ka qenë prej malaikëve të Allahu xhalla xjalaluhu asa të një të mshën në synën. Sa merr 100 sekonda, sa 100 sekonda, në mshën e synën të marrë, po çaj Kohë nuk ka qanë iblisi për e prej me lakë. Kohë, heq. Gjën ka qanë, iblis ka qanë gjët. Vete anë iblis o dyqysh, jamën t'inguan vesh, i keq, anë i poshtë të diqka. Iblis. A ke fa dikuj sa i mira, kur ta ka atin e keq, nuk t'inguan mirë. Qështë dhe iblisi, edhe pëse, a dhe anë e ma keq, po hana është ma i keq me punë të veta. Dhe ma i poshtë. Së pari u krijuan menaqët e Zotit që të gjeralë, pra për këtyre të tërë dhe në razë. Menaqët pasë në gjithë, pasë njerëzit. Menaqët më së pari. Nuk i menaqët e. Allah i e dhe. Po në njësa në dim. E dim se menaqët s'kan s'kej, s'kan fjerë. Sa jenë shumë, sa të në mërë. Një milion? Në në të në mërë 200 milion. Ja, ma shumë janë. Letëm janë vetë për të të gëjë. Të të gëjë amere ose të dyrë, ma e për të gëjë. A ditë i parë, të të rësuri së rëvarë e së janë, s'ka në gjithësi, pra në kujtë e ma ditë, në kujtë. S'ka në gjithësi, dhe në asë për në lëshu, gjithon në gjithë në, i pikuj, i në lëqënë, ose në sejtë, ose, Asë njona të fjetë jo, asë njona të fjetë jo, asë të shtrejme, asë të ndojtë mas kanonë të jo. E ti për i banë Allahu që dhe gjelarë në shërë, apo gjëna. Parë pëse në kemë në shaman e ka shura. Hadithi pari dyti, të të pejnë vejtë sallam a.s. Në bejtë ul ma'amur. Kisa në qarë dhe cilë është? Qirë. Me lanë që të bëjtë Allah. Për njëherë, sa me da që bëjmë? 70.000. Nuk ju vjen në rëndi me bëhë Allah edhe njëherë. Ama edhe njëherë, dhe edhe një qarëta? Dej kurë, dej në ditën e gjahit. Me mija, milion e miliard e vite, existan gjithësia me da që bëhë dhe njëherë që vjen 70.000 me da që në rëndi me bëhë Allah. Me da që u kryu. Darim të gjimë. Kur u kryuan gjimë? U kryuan para njëzve, përyshim. Sa vite? Menaqët tëtë Ibn Omeri dhe Ibn Abbasi si pas transmitimeve të tyre, tëtë u krijuan 2000 vite 2000 para njerëzve, apo 2000 ka nejnë që tokë, që shqiptarë thonë se që 500 vjetë, dhe një jam e kështu më razë, së përdi që dikush 2000 vjetë, dhe Allahu Gjallaj Gjallahu dhe ka lërgu pra, dhe ka mërgurë ka nëzirë për këti vene. Tokën i përmarë asë kush, i marë se vahë dhe punë të tua. Edhe në varë që je, vahë ki të nëzirë një një të pivore, me po me nëjështë në gjamë një të pivore. Gjëllë vite, ku jetua një? Që të tokët që pëmundohemi edhe me thvaj, me funua dhe me ndrajt masaj me haru Zotin që në gjerarë. E kishin para neve gjendë. Gjendë kishin jetu këto. Por, për 2000 jetë më zinë, dhe i rajeve të sahin hapë të gojë, po ashtë të disa i sajt njate, që s'jam të nështë të njëmi, po, të regojnë se, për 2000 jetë, bon shumë zunë. Shumë fitne për hapën, shumë harame, shumë shirkijate, filluan të mbysin njëri tjetërin pa të drejtë, babë e vladin e dali babën, djali, motrën, motra vlaun, e kështë më rrallë, katastrofë, fitne dhe probleme dhe të rashe, ma këtë se sa më rrashe. Këtë rrallë babë që në gjelarë, njëzit me miliona vite jetojnë, dhe la babë në sëloqen, pra, nuk i ka shdo nga fyra tokës. Apo nuk i ka lërgu. Gjendë, ko e të prunë, për 2000 vjetë e mushën kupën. Disa popë i ka mushë, për kretë njerëzime, jo. Pra Allah i ka shkatrunë disa popë. Mi pojë popë dhe filan pejgamberit, fistekut, a kretë dynja me shkatru jo. Apo me shpallë luftë. Këtyre asat Allah për gjendë dhe gjelarë mu, të gjithë dhe ju shpallë luftë. Të gjithë e pa të prunë. Edhe që ka boni Zotë i gjendë dhe gjelarë, dërgoj me laqe në tyrë tokës edhe luftun kundër qenë, luftun luft rrët. Pastaj Allahu Gjallahu Gjallahu e dërgoj një grup me laqe dhe shumë, nëse mund e thamë është të fortën, edhe pse duhet kemi kujdes në shprejhje, nësë mund të avojnë në hakin e me laqe në hak, apo Allahu Gjallahu Gjallahu, pa avojnë e falë para një, pa pavet dhije që ka bërë. Po mundohemi, mas me folë fja që si u takan me laqe vë në Zotri që në gjelarë, Allah në faqë që ka bërë faqë. Erdhën të ajupi me laqeve dhe i sulmun gjendë dhe i largun i hekën për dunjas i qurë në për ishu. Në për ishu i lërë, në për ishu i qurë, dhe sëda së dite vendi apo qendrat e gjendë janë, ishu. Ishuj dhe apo rejti ishuj dhe si atë brendetën që i quen ndryshën të qitë. Ishuj dhe sidomas në për brendetën ishuj dhe kurse në brejti i gjithë dhe cëllë jashtë i plisi. Ka të shpesh i plisi? I plisi. I cili fronin e ti, mbretnin e ti e ka mbi uj. Mbi uj. E djetarët, kashën, kështë e kohën, kanë supozuë, mirë borë, nuk kanë pasë ndo një argument të prejën në qështë e meselë, kanë supozuë që supozuë nuk është në lërë nënsh, Allah më dhejë, apëse nuk kemë drejtë në masë i akide 100%, por asë me e refuzu për dhejë sa nuk kemë nuk nga vjenë argument, me e refuzu ato me e franë. A ta djetarët se, frani i kisi mund të jetë tek frekënë që i do mund të jetë. Mund të jetë frangë i visi. Allah e dhe mësë mështë. Nuk bërë të dojtë, pas nuk bërë më hajtë që të që. Allah e dhe mësë mështë. Dojmë që këtë mishë të këtëmi, a.s. Zotë Gjallë Gjallahu, nuk i krijoj njerëzit asë gjendë, vetëm se për i badetë. Kër i krijoj gjendë, ja u dha kajtjen, epshin, të lashe, që më rrasë edhe dinin, fejnë, ata e të prurë, atëherë dështunë gjendë në adurim, dështunë gjendë. Zoti i gjithë me gjerarë mund vendosi me kriju një popull tjetër me cilësi tjera që ta adhurojnë Zotin dhe me gjerarë unë vendë në gjerarë. I krijoj Ademin a.s. Para se të krijoj Ademin a.s. Ju tërgoj me laqeve dhe ju thakë. Po i të kare në ku këllin me laqeve, inni gjahrim i fil ardi khalifa. Fa Zotin me laqeve, unë të kalam i zavens tim, në të të tokës, një cilë do të në zavensoj, dhe që në shkohë të ta zavensoj njëri tjetërin, si do të zavensoj, do të linde këta, e vjetërit do të vdesin, pasaj do të vjene vlatë të tyre kështu, do të zavensoj njëri tjetërin, në të tokës, me i balet, e me gjera tjera. Me laqe që ka i tanë? I tanë në sëtë. Kallu e të gjahë fina, me një një si du fina, u nësë fiku të dina. Apo le në sëtë, po kryan një kryes e cila bën përqamje fitne të salë në tokë dhe 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 gjakë. Wa nahnu në sëtë bëhu bi hamdi, wa në qëtë disu lakë. E na po të adhërojmë të juazë o të jubi. E po të madhërojmë sa duhet. Ta që bëta komentojnë këtë dhe. Asma, gjinë në disa me bëtje këto. Pse Zotë i Gjene, pse me lanë që pa Allah për Zotë Gjene? E kytën i thanë Zotit, pse po kryan, a thua, deshme me e kundërshku, pse po kryan, mos kryan, na jemi balë për dy, apo kytën në zedonin në marë, në diturin, e kytën pse ishin të interesu, jo për me kundërshku. Se lash për gjithë, kjo e, dyta, a du gjenë me lash për me kundërshku, la e asu në Allah e manë në rahun, nuk e kundështojnë Allah në zgja. Mirë po, me që kytën mësën, apo kryan dikon, që ka mundësi me bëthë gjatë ato fitme të lashe, Pytja dytë, ku e dini me laqët se njerëzit dhe bëjnë të laqët në fitë në tokë? Nga përvoja për gjinëve. Po, pse u lirë ke përvoja me gjinët, edhe pse bëjnë me laqët të shpytja tretë? Krasim me gjinëve dhe njerëzve, ata ke vjesë atjera, ata ke vjesë atjera, ata vështukën, rambi formës, dolen, Allah gjerë dhe gjerë dhe ngriti dorë për tyne. Sëpse, të dytë Allahu jau tregoi cilësitë e njerëzve me laqeve. Kështu, kështu, kështu do t'jenë. Pa, prej cilësitë do t'jenë dhe, e si kurse, gjeni. O kërë puna. Nga këto këtu me laqe, se ta do të bëjtë e laqe si kurse, a ta. E dhe thamë, po ashtu kytë me laqe, ta nësët, ti që pe krija në ta që ka mundësi, pëse o zot jonë, u mërzitën me laqe, nësë mërzitëmi, në nuk mërzitëmi për gjirohet tona. Me laqe të mërzitën e ta nësët, Atunci na o Zot nuk po bëni ibadet sa duhet ti krijon ta njerëz, ta krijes me boj ibadet ka zonë o Zot ju. Ne son pyetje që ke dha, veç ka zonë që na me boj ibadet edhe më shumë. Edhe pse ka me laqe që prej kur jesh kriju deri në ditën e gjykimit, deri në shkatrimin e gjithësisë dhe vdekjen e çdo gjaje, për me Zotin xhalla xhalaluhu nuk e kanë ngrit kryt në sejdës. Po do ta shkojnë hala ma shumë ibadete. Ka zonë Zot ka zonë për çdo sebeb që kjo tremana. Sa adhurëse, sa paletërëse të ajzote, sa mi adit me e zote të gjerë gjeralu. Atër, Allah më qërë fa, shkojtë me shtë. Fa imi, alemi, alemi, alemi. Nësë përë një asë përë, asë përë, asë përë, asë përë, onë di atë që asë dhe një kine në pa, onë di së sare që nukë së gjenit, ju ku gjithë dhe një nga përëjim të Allah. Preqëzija më mbërë sa, ilmë në kanë sa, nga se ma vahë, sa një kokë dhe, o të një ke ujë, nga qëra, ku qësë të ndjëmë. A të më naqët, fillu me bisedu me zvejtë, Allah fërë me ta ku kry muamit, fillu me naqët me zvejtë, fanë, që fa të kryesë e të kryan zote, nuk të të jetë ajo kryesë, ma fisnike, kerim, fisnike, që ta, mas të ma shenë të sëna, s'ka me qenë ma shenë të sëna, po ashtu s'ka me qenë ma e meshë me sëna, ma e ditur s'ka me qenë sëna, mori mua vetë me laqë, duke mos e në gjmu, këtë të njës që do kjo, po Muhammed, bisedit, Allah në qëtë të gjerarë mu, për me u vërtetut kundër tëmë, që ka marë mu, Abedin a.s. Selam krijoj me gjurën e tina. Me gjurët e veta e Zotje din, nga besojnë sa Allah i ka dydur, dyja kem djata, por nuk guzojnë dhe nuk e din se ka formën. Vetëm e din kush, Allah u zhërë gjerë. Andaj kur bëjmë në herë me gjurë, se kem për qëllën me ekrasu dhurët e tona me Zotje gjerë gjerë, astagfirullah. E din që Allah u ka dydur, dyja kem djata, se e ka cedë Kur'an, por nuk në ka të reku si janë ma shumë, edhe në që ka që besojnë. Edhe në ditën e kiametit, nëse Zoti Xhel Xhelal nuk na thot, pse më keni besu, se i kam dy dur, të dyja ti kanë djatha, i thom jo Zot, ti na ke thënë në Kur'an, se i keni dy dur, dhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam hadithin sahih, na ka thënë, se Allahu Xhel Xhelal i ka dy dur, dyja ti kanë djatha, dhe nuk i ka dorë shtëngum, nuk ash, por ai do lihet siç ka thënë Kur'an. Bel yadahu mabsuṭatan, por dy dur të Allahut janë është do lirë, pra janë hapëta, janë fisnike japin. Kështu besojnë në Allahu që me gjera në mund. E krijoj, e para dhe e dyta, Zotë e Zogjel janë mësoj Ademit a.s. të gjitha, emra. E fa me lache në kytë, hajtë ju, a la pedim ju, apo hajtë. Si pas haditit, të transmituar të Kahmedi, Budavudit, të Midiru, e tjerë, thuët sa Allahu që me gjera në mund, mori dhe, në jemi pra të pyrën e të faqen, morë edhe prej në batë tokës, ruzu me të tëksur, pëj tokës mu. Adin e nëse në ku do të kini uri? Në gjenet, o ku mu është dhe ja parë në gjenet e gjenarë? Në tokë. Pëj kretë tokës, pëj nga parë. Në në trasëtën tjetër, këta i pësani, thotë se, me lachet i urnaj, ato e dhe morën dhe. A dhe e qëna morën në gjenet e gjenarë. A të zotë i gjenet e gjenarë, dhe jo t'i vode, ta le zhen hadithën. Thotë, po, vazhën hadithë, thotë, prekret, anët botës më vëdhe, kështu që atë njerëzit lindën si pas cilësive të tokës, nga cila jura njësën. Dikush lindë një parë, dikush lindë një zi, dikush një burë, dikush një shtirë, dikush produktët, ose dërmi ti ka një qëka, dikush s'ka keqë për gjabit ti. Dikush musliman, dikush qafir. Marët prej dhejot nga i cili është kriju. Pasa Allah në gjemë nga gjelarë mu, këti dhejot i hudhe uj. Këti dhejot i hudhe uj, Allah, Allah. Andaj në Kur'an në një vend është, se njeri unë e kam kriju prej dhejot, në vendin tjetër prej, në loqe. A kanë këndështim? Jo. Sëpësa Adhemi a.s. ka kalu në etapa gjakrimi, etapa ka kalu. Por jo për majmunit, pak me jetë me dykon, ala ma mire, më bërë njeri, si vëse, dhe rrimin. Pastaj, Allah ma së vëgjel, ishtoj uj, ala ma shumë këti loqe, dhe njësa loqe filloj më nënko, nënko të njani me, e tjetë, filloj më nënqirë loqe, si vëse, lepaku. Edhe të gjitha këto Zotë i bante me dur dhe ti janë. Sa që kërë i tharë iblisit, pëse si rajnë seshda ati, të cilin e kam kriju me dy dur dhe një janë. Qëto a tha Zotë i që të gjelarë? Me dur dhe veta pra, e kryon të me dur dhe veta dhe me radisëna, për një thonë me lachëve se kjo është maji, ma pisnik të unë sësa jo. Qëto është tjo se nuk do tjetë ma ndërru të apa unë sësa na. Pastaj, jala formën dhe një thonë vetë. E këtu është një në rëndësi një qështje me cekë se disa njërë këtunë se që pas disa mëndimeve të parbazën se me lachët e kriju ndelit e koka kërse koka në zditë me a kriju i alena Allahu në Allah ja krijaj apo ja ndrejqë me dur dhe veta kryt jo, Allahu Xhel Xhelalu nga fillimi dhe në fund e ndrejqë të shpilem e thonë Ademin a.s. edha formën Ademin a.s. pastaj, e la ashtu disa ku disa kohë që shkojnë ata shpirë, në tokë të shtrimi. Si pas një transmitimit i Brabasit, të këtë padoraniju e la, 40 ditë, dhe i sa mori i fort dhe i zi u tërë një loqë, si përse ato qypat për në reqen, që ku tërë në fort që bohen, si zi bohen, edhe ose skuqen, pak ma të ebër. Kjo që pa ndodhin ditën e gjumasi, që të cekën mas namazit i qëndisë. Mirë po, është një këndërshëtëm i marë nga zgjetarëve. Afua, në e ti 40 dita denja, po ashtu piju qejt dhe toka për 6 vit, si pas dit dhe tona 24 orë, apo si pas dit dhe Allah që dhe që rrë. Një dit të Allah a zë vëgjeni, të hajë një dit, të në sa dhe sa dit, një vjet, një vite. Të është një kundështë. Disa djetar që kanë dëgjoh për e tyre, e mbroj me ndimin se si pas dit dhe Allah që dhe që rrë. Pra, 40 dit dhe një njësë rrë, vjen 40.000 vite në ne qështu Allah. 40.000 vite. E zote e dhe, a kja është ma e sa këtë mendim, a pari, a ma pari. Se është mendim që, dhe mu ka përta dhe nësë me lujtë. Kur dohet me lujtë, bove dohet me lujtë të mene. Kur është ma me përdinjën e ti. Si pas transmitimi të Ahmedin dhe Bukhariut, malësia Ademit A.S. ishte 60 kutë. 60 kutë, një djetar që kam në gjusë, në të linje kutë i sa i jenë, por si pas një djetarit, të një kutë një metër. Ashtu parë përse i parë. Pra 60 metër Ademit A.S. i gjatë si pas transmitimi të Bukhariut dhe Ahmedin. Sa i përket gjërësisë të ti, transmetar Imam Ahmedi një hadet, vetëm Imam Ahmedi, që të kush nuk e transmetar një hadet, thët, ishte i gjerë 6 apo 7 kut, 7 kut, 7 meter. Si pas haditit të muslimit dhe të Ahmedi tjetër të shadit, dhe të Allah me Gjerë Gjerarë për e kryoj në Elea dhe në Elea Sera, shto të shri, kalion të pari në Elea që të i blisi. U habitën, u qytitën nga kjo forë në bukur, si mështë të forë në bukur, si mështë të fëtyra i njotën dhe janë e bukur, kur Allah u që i që nëmë nga ka kryu originën e fëtyra me tona me duke të tia, pasaj në uqurë me zonë, zotë ka ma hafëtyra, si që kemi të sejtë të shprejete, nda lëdhë dhe që në prejohat, me zonë tjetër, zotë ka ma hafëtyra, ose fëtyrë prishtë, ose fëtyrë shto fëtyra, ashtu duke të sejtë me kash, fëtyrë në kisë, fila kash, ose që ma Allah për gjëmë të gjëralë, halën e në insanë në fi ahsen të akurin, e kemi kjo në forë mëtë, bukë, s'ha, për të zotit, s'ha ma bukë në mëtë. A të mërë me thonë një pëshkërës është të bukë? Ja. O që ditën, dhe filloj i Iblis i me, Iblis, Iblis, dhe të me e gjëllë të ju, për edhe ma shumë, filloj në njërë shkerë, i më shënë të shkerë, i shënë të zanë, Shënë të zonë atë njënë, në marë zonë i të shumës, banë, banë, banë. Filoj duke studiua dhe në në njësëra e pa se ka vrejnë në pa apsira në përbarë kështë në ratë. Dhe muhabit, që arë kërjese, dhe ta nga kërë abit në kuptu se gjendë nuk kanë apsira në trupin e vetë. Ska në apsira. Pasta i hyrin në për trup abit të njësëra. Hynëtë nga një amë mbrata dhe të parë, hynëtë të parë dhe të mbrata. Iblis, dhe shështë me lachëve, për duke ra shkëmë, së tut një për i ti, s'ka për gjë për ti, edhe i bintë në shkëmë. Ja shë që si hynë edhe dar për ti, me lachëve për të bani një gjatë të tjë. Pra filloj hasedi në hynë. Iblis, po vetë me vetë që thamëte, thamëte, laka në kulitëve, lishëri në manë, Në kjo të për të qarë. Ti ka kjo në njëse bërësotë. Në 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 trasmetin tjetër, për një qështë të malë t'i e kjo. Edhe e zinë të në mërë tjera. Me lanë që dhe që ju tha, kur hynë e dhe duhet për duke ti, tha, nëse i i për t'i shpiritin qohët kjo, edhe Allah, më banë mu për një ta, unë me zudua ta, kini me konë, le urë një kënë, ne. Se do të shkatroj, ka me bua helaq. Walekin, sulli të alimje, le aqësien, e si kur, taj të më sëndoj mu, le aqësien, do të e refuzaj të një origjime dhe tjerë. Dhe zë tja pranaj, do të kudrështaj, e ma u betu për e atjere. U po hasedi ti. E arje e njësit të menaqët, ka të regjim, e para, disa dhe dhe kanë thonë se, Iblisi arriti të menaqët në ngritë, sepse kur t'i nëzund, disa arabi nëzund menaqët gjatë luftës me gjendë. Iblisi në nëzundë e morën qirë të lidur, pas taj u bonë muslimat mirë, edhe Allah Gjellë Gjellë e lirajë, dhe filloj të adhuroj Zotin të Azza wa Jall, e la Zotin e Ela Qet, Subhanallah, që ati gratë të madhe. Në këtë transmetim, së disa është disa, thua që u quajtë në nëmë se gjatë, në tëtë ajë që bërë shumë sejtë. Sa që arriti pozitën, më vohë u heqës i një grupit me laqëve. U heqës, të i kërëtë. Ky është në nëmë, një për transmetimeve, një transmetim tjetër nga se për fillimit i bërën të bërën të bërën të bërën të bërën të bërën të bërën. Edhe shto u mbretë, u mbretë, u mbretë, desa që këtë me laqët e Zotit Azza wa Jall. Të dalim tash në fund e tema e jonë, aja është, atë fundi i temës për sot, sa Allah në Zotit Azza wa Jall në imbletë në kërje sa për vetë me laqët, edhe i blisin në mesin e tyre. Ale o kohë, Shejtan në njësi, pa po shejtan. Dhe i fryu dhe i dha shpirtin, i fryu Allah Azza wa Jall, nuk e di pësi që shejtan fryu, edhe i dha shpirt prej vetës vetë. Se do të me gjithë shprejnë, nësë me dalë në shprejnë, ma Allah në gjithë të shprejnë. Pa prej vetës vetë i dha shpirt. Këta e cajtë Zotën Kuran, apo për shpirtit që nëse mund të thamë këtë kështë në shmërë në një rohe, apo në faktë të ikë një rohe e i frynë ati i shpirtit tamë, kështu Allah ka cajtë Kuran. Filoj, një ta fronë filoj, shpirtit një një nga koka, dhe në nëra, kërë arritit e gojëm, unë në kua që mund një arritit e nësa, e shpirtit. Në teshë, të një në teshtitë. Atëherë, me laqët dhe Zotën Gjellë dhe Gjellë në Britanië, thuaj, kam hëllim nga fjallën e paqë e Adin a.s. ishte Elhamdulillah. Pra të dhe kona në shumë cekë, fjallë e paqë e Zotën Gjellë dhe Gjellë Elhamdulillah, Rabbilani, Sufri, Fatiha. Allah Azza wa Jalla fejë, رحمك الله الله تي مشرفت فأنا تيمي ولي كوش تشكيل تزاد الحمد لله ناي تيمي يرحمك الله رحمك الله يرحمك الله ني ني اتش بدن كيا نن كون قالونا رحمك الله كل كون عشنا يرحمك الله مراتي أصلي قريب شوية تسوت سوت بجيران تشكيل يبا E tërë kjo kuë ndodhë? Në brezarë? Ko? Në gjendë në këna bërë në gjendë në gjendë. Kë qëri sërë dhe po? Tërë të gjendë. Tërë të po? I hapi sërë të tërë. Filoj, një akoj. Kërë arritin, ka. Fyti ti, anë ka shkëndonë në një njërë. Filoj një të disë. Dëmë, një mamë, kërë jarritin ka dorë, atër, jakojtin, përëzëm kështu, jakojtin shumë në të temë, pa jarritin e kamët, shpirtin, filloj të lëvizë, në të ngritë dorë në kamë, Allah më këta, kamët dëmë, andaj, fytin është një rëzikshë, në pas të lëvizë, shpirtin në hapë në asë në hapë, në kujdesë, Allah më gjemë në gjelë në për këtë shka, ta në Kuran, wa khulika insan adhina, e njëni u kryu, i mërëshëm, së në dojnë ke sarë, shpirë të minu të një punë kamë, në që më kamë, në dojnë ke në dorë, të ose gjatë, kërë kapë të amë, ta në rëndërësit e gjemë njëtë. Tu vazhdi e përfëndaj në rezën të në tonë, soqëm, në vëni Allah të të në kapë, mi po ashtë të lukë nevoja të në vëni në shpëse, e shumë, e do salahën e rëgjëralë të kemë një, të në kapë, të në kapë, të në kapë, të në kapë,